Esule ya satumwenya. Yosia yali akamaze emyaka 8 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 31 mu Yerusalemi. N'akolanga ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atambuliranga mu makubo ga Dawudi kitaawe, n'atakyukira ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Kubanga mu mwaka ogw'omunaana ogw'okufuga kwe, ng'akyali muto, n'atanula okunoonya Katonda wa Dawudi kitaawe. Ne mu mwaka ogw'12 mwe yatanulira okulongoosa Yuda ne Yerusalemi, okumalamu ebifo ebigulumivu ne Baasera, n'ebifaananyi ebyole n'ebifaananyi ebisaanuuse. Ne bamenyaamenyera ebyoto bya babbaali mu maaso ge, n'ebifaananyi by'enjuba ebyali waggulu ku byo n'abitemaatema, ne Baasera n'ebifaananyi ebyole n'ebifaananyi ebisaanuuse n'abimenyaamenya n'abifuula enfuufu n'agimansira ku malaalo g'abo abaabiwongeranga. Era n'ayokera amagumba g'abakabona ku byoto byabwe, n'alongoosa Yuda ne Yerusalemi. Era bw'atyo bwe yakola ne mu bibuga bya Manase ne Efulayimu ne Simeoni okutuuka ku Nafutaali mu matongo gaabyo enjuyi zonna. N'amenyaamenya ebyoto, n'asekula Baasera n'ebifaananyi ebyole n'abifuula enfuufu, n'atemaatema ebifaananyi byonna eby'enjuba okubuna ensi yonna eya Isirayiri, n'akomawo e Yerusalemi. Awo mwaka ogw'18 ogw'okufuga kwe, bwe yamala okulongoosa ensi n'ennyumba, n'atuma Safani mutabani wa Azaliya ne Maaseya eyafuga ekibuga ne Yowa mutabani wa Yowakazi omujjukiza okuddaabiriza ennyumba ya Mukama Katonda we. Ne bajja eri Kirukiya kabona asinga obukulu, ne bawaayo effeeza eyaleetebwa mu nnyumba ya Katonda, Abaleevi abaggazi gye baali basoloozezza mu mukono gwa Manase ne Efulayimu, ne ku kitundu kyonna ekya Isirayiri ekifisseewo, ne ku Yuda yenna ne Benyamini, ne ku abo abaabeeranga mu Yerusalemi. Ne bagiwaayo mu mukono gw'abakozi abaalabiranga ennyumba ya Mukama. Abakozi abaakola omulimu mu nnyumba ya Mukama ne bagiwa okulongoosa n'okuddaabiriza ennyumba. Baagiwa ababazzi n'abazimbi, okugula amayinja amabajje n'emiti egy'okuyunga n'okubajja emiti egy'ennyumba bassekabaka ba Yuda ze baazikirizanga. Abasajja ne bakola omulimu n'obwesigwa. Abalabirizi baabwe be bano: Yakasi ne Obadiya, Abaleevi ab'okubatabani ba Merali, ne Zekkaliya ne Mesulaamu ab'okubatabani b'Abakokasi okugikoza, n'abalala ku Baleevi bonna abaalina amagezi ag'ebintu ebivuga. Era baalabirira abeetissi b'emigugu, ne bakoza bonna abaakola omulimu mu kuweereza okw'engeri zonna. Ne ku Baleevi kwaliko abawandiisi n'abaami n'abaggazi. Awo bwe baggyamu effeeza eyaleetebwa mu nnyumba ya Mukama, Kirukiya kabona n'alaba ekitabo eky'amateeka ga Mukama gaaweerwa mu mukono gwa Musa. Awo Kirukiya n'addamu n'agamba Safani omuwandiisi nti, "Nzudde ekitabo eky'amateeka mu nnyumba ya Mukama." Kirukiya n'awa Safani ekitabo. Awo Safani n'atwala ekitabo eri kabaka, era n'addiza kabaka ebigambo nti, "Byonna abaddu be baalagirwa babikola." Era baggyeemu effeeza ezaasangibwa mu nnyumba ya Mukama, ne baziwa mu mukono gw'abalabirizi ne mu mukono gw'abakozi. Awo Safani omuwandiisi n'abuulira kabaka nti, "Kirukiya kabona ampadde ekitabo." Safani n'asoma omwo mu maaso ga kabaka. Awo olwatuuka, kabaka bwe yawulira ebigambo eby'amateeka n'ayuza ebyambalo bye. Awo kabaka n'alagira Kirukiya ne Akikamu mutabani wa Safani, ne Abudoni mutabani wa Mikka, ne Safani omuwandiisi, ne Asaya omuddu wa kabaka ng'ayogera nti, "Mugende mumbuulize Mukama nze n'abo abasigadde mu Isirayiri ne mu Yuda eby'ebigambo eby'ekitabo kino ekizuuliddwa, kubanga obusungu bwa Mukama obufukiddwa ku ffe bungi, kubanga bajjajjaffe tebaakwatanga kigambo kya Mukama okukola nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo kino." Awo Kirukiya n'abo kabaka be yali alagidde ne bagenda eri Kuluda nnabbi omukazi, muka Sallumu mutabani wa Tokasi mutabani wa Kassula omuwanika w'ebyambalo, oyo yabeeranga mu Yerusalemi ku luuyi olw'okubiri, ne bateesa naye bwe batyo. Awo n'abagamba nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, mugambe omusajja abatumye gye ndi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba, ndireeta obubi ku kifo kino ne kwabo abakibeeramu, ebikolimo byonna ebiwandiikiddwa mu kitabo kye basomye mu maaso ga kabaka wa Yuda, kubanga banvuddeko ne bookera obubaane bakatonda abalala bansunguwaze n'emirimu gyonna egy'engalo zaabwe. Obusungu bwange kyebuvudde bufukibwa ku kifo kino so tebulizikira. Naye kabaka wa Yuda abatumye okubuuza Mukama bwe mutyo bwe muba mugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, olw'ebigambo by'owulidde, kubanga omutima gwo gubadde mugonvu ne weetowaza mu maaso ga Katonda bw'owulidde ebigambo bye ku kifo kino ne kw'abo abakibeeramu, ne weetowaza mu maaso gange, n'oyuza ebyambalo byo n'okaabira amaziga mu maaso gange, nange nkuwulidde, bw'ayogera Mukama. Laba, ndikukuŋŋaanyiza eri bajjajjaabo n'okuŋŋaanyizibwa mu ntaana yo mirembe, so n'amaaso go tegaliraba bubi bwonna bwe ndireeta ku kifo kino ne kw'abo abakirimu. Ne baddiza kabaka ebigambo. Awo kabaka n'atuma n'akuŋŋaanya abakadde bonna abayuda n'ab'e Yerusaalemi. Kabaka n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'abasajja bonna abayuda ne bonna abatuula mu Yerusaalemi ne bakabona n'abaleevi n'abantu bonna abakulu n'abato, n'asomera mu matu gaabwe ebigambo byonna eby'ekitabo eky'endagaano ekizuuliddwa mu nnyumba ya Mukama. Kabaka n'ayimirira mu kifo kye n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama okutambula ng'okugobereranga Mukama n'okukwatanga amateeka ge n'ebyo bye yategeeza n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna okutuukiriza ebigambo by'endagaano ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Awo n'awaliriza bonna abaalabika mu Yerusaalemi ne Benyamini okugyesibira. Abo abaali mu Yerusaalemi ne bakola ng'endagaano ya Katonda, Katonda wa bajjajjaabwe bwe yali. Yosiya n'aggya emizizo gyonna mu nsi zonna ez'abaana ba Isirayiri n'aweerezesa bonna abaalabika mu Isirayiri okuweereza Mukama Katonda waabwe. Ennaku ze zonna tebaalekanga kugoberera Mukama Katonda wa bajjajjaabwe.